texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați că ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Vă reamintim numerele de telefon la care ne puteți suna: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieteni, așa cum v-am obișnuit, mai puteți face apel la o altă coordonată telefonică. Este vorba despre numărul de telefon 0746223300. Doar că aici vă rugăm nu să telefonați, ci să trimiteți mesajele scrise, cunoscutele SMS-uri, în care să așezați tot ceea ce îndeopște vă poate inspira, trezi sau provoca audierea emisiunii noastre. De la cele bune la cele rele, toate vor fi primite cu egală atenție. Avem nevoie de o oglindă obiectivă și, firește, doar dumneavoastră puteți oferi un feedback obiectiv cât privește maniera în care realizăm această emisiune. Avem nevoie de dumneavoastră.
În copilăria noastră era un film frumoasă americană. Noi astăzi ne apropiem așa cu gândul de o frumoasă americană. E vorba de Jessica Biel, Jessica Claire Biel, care împlinește astăzi 36 de ani. Născută la 3 martie 1982 în Ely, Minnesota, în Statele Unite, este o apreciată actriță, un fotomodel și ocazional cântăreață. Este cunoscută mai ales pentru rolul Mary Camden din serialul family drama Seventh Heaven, care a cunoscut în Statele Unite numai puțin de 11 episoade, fiind unul dintre cele mai lungi seriale din istoria televiziunii americane. În 1997, Jessica Biel a jucat în Ulis Gold, rol care a adus un premiu Young Artist. În primăvara lui 1998, în timpul unei pauze de la filmările serialului Seventh Heaven, a jucat în I'll Be Home for Christmas. Doi ani mai târziu a pozat seminut pe coperta revistei Girl. Un an mai târziu a putut fi văzută în filmul Summer Catch, iar în anul următor a jucat în The Rules of Attraction. După ce a părăsit serialul Seventh Heaven, în sezonul al șaselea, Biel a apărut în The Texas Chainsaw Massacre. Iar în 2006 a jucat în filmul Home of the Brave, pentru care a primit o nominalizare la premiile Prism. Biel s-a implicat de asemenea și în acțiuni caritabile. Pe lângă cariera de actriță, a cochetat și cu muzica, cântând mai multe melodii pe coloanele sonore ale unor filme. În 2012 s-a căsătorit cu Justin Timberlake și au împreună un băiețel. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe coloana sonoră a filmului Easy Virtue din 2008. Așadar, Jessica Biel, Mad About The Boy.
Because I'm mad about the boy.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Ne aflăm în studio, o ediție specială cu un invitat special. Este vorba despre domnul general în retragere, Aurel Irogojan, un formidabil ofițer de contrainformații, un om care a format mai multe generații de specialiști, de profesioniști în acest domeniu atât de sensibil și de vital pentru siguranța unui stat. E bine, Aurel Irogojan este prezent la microfonul emisiunii Texte și Pretexte în calitate de autor al unui volum care a tras atenția, care a strânit multe ecouri și care se constituie într-un argument foarte puternic pentru ideea de regândire a istoriei recente. Este vorba despre cartea apărută la editura Proema de la Baia Mare, Iulian Vlad, Confesiuni pentru istorie, un volum impresionant atât în plan fizic, peste 800 de pagini, o carte cu o copertă cartonată care arată impecabil în plan grafic, însă volumul cu pricina este deosebit, mai cu seamă din perspectiva conținutului său. Conține informații inedite, conține perspective care aruncă o altă lumină asupra evenimentelor din decembrie 1989 de la sursa numărul 1 în ceea ce privește această nouă posibilă perspectivă. Generalul Iulian Vlad, după cum știe toată lumea, șeful de Departamentului Securității Statului în momentul declanșării evenimentelor din decembrie. Ca să nu mai lungesc, Aurel Irogojan este un autor reputat, are două cărți care au devenit rapid bestseller. Este vorba despre două titluri apărute la editura Compania din București, Fereastra Serviciilor Secrete și Factorul Intern. Domnule general, ați fost apropiat de Iulian Vlad, ați fost șeful său de cabinet, un colaborator de nădejde. Practic v-ați format, să spunem, din punct de vedere intelectual și profesional, stând alături de acest personaj extrem de important al istoriei noastre recente, iar în volumul de față, Confesiuni pentru istorie, încercați să creionați un portret pornind de la dialogurile pe care le-ați avut cu acest personaj de relevanță istorică, Iulian Vlad, un creier adevărat al inteligențului românesc, al contraspionajului românesc, un mare patriot și un om cu un rol, aș spune, vital pentru integritatea noastră teritorială în decembrie 1989. Ați lucrat cam 3 ani la această carte, ați dovedit multă acribie filologică și multă conștiință profesională cât privește verificarea și inserarea informațiilor într-o structură logică, coerentă, sistematică. O să încep cu finalul cărții, pentru că se spune că pe un om îl poți judeca nu după vorbele sale, ci după faptele sale. E bine, la 1 decembrie 1989 a avut loc, nu-i așa, întâlnirea de la Malta între Gorbaciov și președintele american Bush. O întâlnire istorică unde s-a pus la cale configurația mondială post-comunist, să spunem. A fost un târg la care și România a fost o monedă de schimb și trebuie spus că potrivit planurilor de acolo, vom discuta despre acest lucru, România ar fi trebuit să piardă anumite secvențe teritoriale. Mă refer în primul rând la Transilvania. Ei bine, în zilele din decembrie 1989, generalul Iulian Vlad și generalul Gușe, respectiv șeful securității statului și șeful stat înaltului stat major al armatei române, au convenit să nu fie de acord, să refuze sprijinul tovărășesc, frățesc, ajutorul armat venit din partea Ungariei și din partea Uniunii Sovietice. Practic s-a evitat în acest fel declanșarea unui război civil între securitate și armată. Ori în acest fel s-a evitat o baltă de sânge și din acest punct de vedere Iulian Vlad a avut rolul hotărător. E corect ce am spus?
Da, este foarte corect. Vecinii României, cei cu aspirații de puteri revizioniste și din păcate Cam toți, fără nicio excepție, au avut astfel de aspirații. Vedeau România divizată și reîmpărțită după niște criterii geopolitice și mai cu seamă geoeconomice care fuseseră anticipate după la mijlocul anilor 60. Începând cu anul 1988, atât conducerea Ungariei, cât și conducerea dualistă a Iugoslaviei i-au pus lui Nicolae Ceaușescu fățiș, direct, expressis verbis, problema Transilvaniei și a Banatului. Dacă e să facem un recurs la istorie, e bine să ne reamintim și Tito în 1944 se retrăsese cu statul său major la Craiova și nu mai voia să plece, să și instalase acolo într-un palat princiar care îi plăcea foarte mult.
Palatul Mihail.
Exact, așa. Și nu mai voia să plece de acolo până nu l-a gonit Stalin, fiindcă el voia să plece cu întreg Banatul. Administrația ungară din Ardealul de Nord s-a retras numai în urma unor aranjamente făcute de dr. Petru Groza cu Iosif Vissarionovici Stalin.
Se pare că relația acestuia cu Stalin, una chiar de amiciție, a contribuit foarte mult la această decizie a dictatorului sovietic.
Aici este o chestiune pe care aș face chiar o paranteză. Cineva a reținut ca o inabilitate și chiar făcea un reproș generalului Vlad, fiindcă are undeva niște aprecieri vis-a-vis de inteligența politică a lui Stalin. Stalin a cumpănit foarte mult cine ar putea să fie un bun prim-ministru în România, dată fiind specificitatea vieții politice, structura socială, filiațiile și legăturile pro-occidentale ale clasei politice, formația, s-ar spune, filo-franceză, filo-germană, anumitor zone și entități geografice tăci din România. Și bineînțeles că s-a oprit asupra figurii politice a lui dr. Petru Groza. Dar dr. Petru Groza a spus accept cu o singură condiție, să ne dai Ardealul. Și într-adevăr, el tot așteptea să vină confirmarea. Și cineva mai în glumă a zis, dar tu chiar crezi că o să te sune Stalin? Nu, e suficient să mă sune un secretar, un director de cabinet, cineva de acolo. Și într-adevăr a fost sunat. Excelență, preluați guvernul că Ardealul va reveni României. Pe de altă parte, în sfârșitul anilor 80, când Gorbaciov liberalizase viața publică și începuseră să prindă curaj la acțiuni deschise mișcările unioniste de la Chișinău, Moscova a avut grijă să împingă în prim plan curentul unionist pentru Moldova lui Ștefan cel Mare în afara teritoriului României. Deci, practic, anul 1989 a debutat sub spectrul amenințărilor existente și la Budapesta, și la Belgrad, și la Moscova în ceea ce privește integritatea teritorială a României.
Domnule general, vă întrerup, o să spun pentru a evoca tabloul istoric de atunci că începuseră să cadă precum piesele de domino mai multe, să spunem, construcții de dincolo de cortina de fier. Honecker a căzut de la putere în Germania de Est, Gustav Husak a căzut la Praga cu înșenarea acelui student Martin Schmidt, care de fapt treia bine mersi când s-au dus fotoreporterii și reporterii occidentali la casă, a rămas surprins, dar eu trăiesc. Era vorba despre un locotenent din serviciile secrete cehoslovace, cel care fusese linșat, care fusese asasinat, luând identitatea acestui student Martin Schmidt. Nu contează realitatea istorică, contează faptul că scânteia revoluției, să zicem, pornise și avusese un pretext mai mult sau mai puțin real. Căzuse și Jivkov.
Ca să-mi închei ideea, că ați adus vorba de Todor Živkov. Și bulgarii au revendicat Dobrogea pentru a-și realiza unitatea cu Uniunea Sovietică.
Deci eram înconjurați mai de prieteni.
Numai de prieteni. Dar înainte de a avea loc întâlnirea de la Malta, cei doi finaliști din cursa războiului rece au avut audiențe la Sfântul Scaun Apostolic. George Bush a avut audiența
în mai parcă
27 mai. După această audiență, interesant, ce face Bush? Se duce să facă o informare cancelarului Helmut Kohl, iar la Mainz a ținut un discurs unde practic a anticipat punct cu punct agenda conferinței de la Malta. În continuare, s-a deplasat la Londra, iar în prima jumătate a lunii iulie la Varșovia, la Gdansk și, atenție, la Budapesta. Gorbaciov are această audiență în ziua de 1 decembrie, înainte cu o zi de întâlnirea de la Malta. Durează 76 de minute.
Ceea mult, ce dincolo de uzanțele obișnuite.
Absolut. Nu spune nimănui ce a convenit cu Baba. Dar toate angajamentele care au fost luate de Gorbaciov în fața Papei s-au îndeplinit mai repede decât celelalte obiective care au fost după aia validate și la Malta. Și anume, tolerarea desfințării zidului Berlinului. Imediata unificarea celor două germanii în pofida rezervelor lui Mitterrand și chiar și a Margaret Thatcher. Permisiunea ca fostele state satelite neortodoxe, Ciuslovacia, Polonia și Ungaria, să se administreze într-un club separat în viitoarea arhitectură europeană.
Grupul de la Visegrad.
Grupul de la Visegrad, sigur că da. Torelarea proclamării autonomiei țărilor romano-catolice, Croația și Slovenia.
Din fosta Iugoslavie.
Din fosta Iugoslavie. Și după aia s-a ajuns la acea criză, la acel război civil și la acea Pax Americana din Balcanii de Vest. De asemenea, sanctitatea sa a spus că ar fi bine primită și tolerarea tendinților de autonomie și ale altor comunități catolice din alte teritorii. De fapt, se contura acea falie anticipată de Samuel Huntington prin ciocnirea civilizațiilor. Zic că am fost curios să aflu cine a fost Samuel Huntington. Nu știu dacă a fost un om de știință, un geopolitician aplicat și dedicat. A fost, în schimb, un bun manager de talente, de cercetători din întreaga lume, care le-a adunat studiile, și a avut în cadrul Consiliului Securității Naționale al Statelor Unite o funcție similară pe care eu am îndeplinit-o un număr de 4 ani în SRI, șeful planificării strategice. Deci, Huntington, pe bază de cercetări științifice, așa, a adunat, practic, o sumă de concluzii în care a fundamentat și o orientare politică pentru o nouă ordine mondială.
O nouă doctrină.
O nouă doctrină, sigur că da. Sigur că aceste înțelegeri convenite de la Malta au fost foarte repede și cu îngrijorare receptate de către factori responsabili din România, oameni din domeniul să spun așa, din lumea academică, dar și din lojele masonice care erau în adormire. Și aici venerabilul Dan Amedeo Lăzărescu a înțeles care sunt riscurile și a încercat prin eforturi personale, ajungând la Gianni Di Michelis, care era ministrul de externe al Italiei, și chiar la și la Francisco
Cossiga, președintele statului italian.
Sardu Cossiga, care a fost și oaspetele ministrului de interne al României prin anul 77-78, când era ministrul de interne. Și s-a dat un răspuns, non possum.
Nu se poate.
Da, de ce? Dar eu nu se poate care ascunde un secret politic. Ne traduce Amedeo Lăzărescu în scrierile sale memorialistice. Acum, în anii 1988-1989, se prefigurase izbucnirea unui conflict violent între armată și securitate în România, în perspectiva evenimentelor care erau pregătite. Ceea ce s-a parafat la Malta, practic, se lucrase cam cu vreo 5-6 ani înainte, pe eșaloanele 2-3 din diplomație, din politică, din servicii, din contacte bi și multilaterale. Practic, acolo doar s-a finalizat și și-au dat mâna cei doi mari pe ce se realizase anterior. În primul rând, am avut avertismente că urmează ca schimbarea de regim din România să fie violentă de la o ședință a Consiliului Secret Legionar care se ținea la Paris. Și prin grija lui Horea Sima au parvenit mesaje în țară. Prin cine au parvenit aceste mesaje? Prin oameni din Serviciul Extern al Securității care aveau bune contacte cu legionarii din exil. Și apropo, am întrebat și eu un astfel de ofițer cum era la acasă la legionarii din Europa. Și mi-a spus ce m-a impresionat foarte mult. Era un colț românesc în casa fiecărui legionar. Pe o măsuță era un mic altar cu o candelă, cu o cruce, cu un sac, să culeți o traistă cu pământ românesc, Biblia și un abecedar. Acolo el își făcea datoria sacră de a cinsti țara și neamul lui în acel colț personal. Ce puteam să le cerem orice pentru România, făceau orice, dar să nu le cerem nimic pentru comunism sau pentru Ceaușescu. În pofida a ceea ce se știa despre mișcare, se pare că o bună parte din istoria interbelică și din istoria mișcării nu este încă bine cunoscută. Nu sunt nici pe departe un apologet al mișcării, dimpotrivă, sunt un critic al totalitarismului de orice fel.
Și al violențelor în politică.
Și al violențelor în politică. Dar nu este mai puțin adevărat că anumite violențe și anumite asasinate care s-au produs le-au fost atribuite tocmai pentru a tulbura echilibrul politic intern. Fiindcă aceia au fost implicați în mișcarea legionară și serviciile secrete ale Moscovei, au fost implicate și serviciile secrete ale democrațiilor occidentale, așa, fiind interesate pentru scoaterea în afara legii, pentru a lipsi germanii de o bază de sprijin. Până la urmă vedem că nici germanii nu i-au simpatizat prea mult, dar asta este o altă chestiune. Cert este că în contextul evenimentelor din decembrie 89 au ținut să dea acest avertisment. După aceea, în vara anului 1989 s-au întâmplat niște lucruri oarecum stranii. Au venit părinți să informeze oficial la biroul de relații publice al Ministerului de Interne faptul că tinerii, adolescenți, sunt convocați în niște parcuri, prin grădina Ioanit, prin parcul Ioanit, pe la arele romane, de niște instructori de 30-40 de ani care fac cu ei un gen de pregătire ciudat, un fel de premilitărie.
Nicio legătură cu celebrul PTAP, nu pregătirea pentru... În afara acelui caz.
Absolut. Erau chestiuni făcute cu totul și cu totul, o pregătire paramilitară făcută de niște instructori veniți, bineînțeles, din exterior. Făceau parte din cei special pregătiți în taberele de emigranți din Ungaria.
Câți români puteau fi numărați în taberele? Ați avansat o cifră. 40-50 de mii?
Minim 30, maxim 60 de mii.
de români.
Da, care au fost acolo prezenți și când a fost vizita lui Bush și când a fost vizita lui Kohl și practic li s-a adresat și lor. Practic acolo se și conturase deja un guvern al României în exil, sub forma organizației România Liberă.
A mai fost și acea declarație de la Budapesta?
A fost sigur și acea declarație de la Budapesta care...
Din 1989.
Da, în iunie 1989, o declarație care peste două sau trei săptămâni s-a prezentat un grup al românilor din exil cu Dinu Zanfirescu în frunte la Versoa și la care a achiesat și regele Mihai, spunând că pentru lupta împotriva comunismului este de acceptat orice compromis istoric. Numai că acela nu a fost un compromis istoric. În toamna anului 1989...
Eu zic să nu întrerupeți ideea. Adică să vă țineți ideea, să nu întrerupem de pomană cu momentul nostru de muzică și de concurs și reluăm imediat după aceea.
Da. În toamna anului 1989, emisarii din exterior, atât cei din taberele din Ungaria, dar și ai mișcărilor civice din Polonia, din Slovacia, din Germania, făcuseră un turneu și constituiseră puncte de sprijin în Alba Iulia, Arad, Brașov, București, Caransebeș, Cișnădie, Cluj, Constanța, Craiova, Cugir, Iași, Lugoș, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara. Fiecare emisar acționa în multiplu de 10 pentru extinderea rețelei.
Asta e foarte interesant. Domnule general, vă întrerupem, vom lua momentul de pauză, da. Ne vom concentra asupra concursului și pe urmă cu forțe proaspete revenim la acest foarte interesant dialog.
Da.
concurs.
Este ora 12 și 30 de minute, prieteni, este în punctul ca de obicei, iată a venit momentul concursului, Răzvan va rosti întrebarea ediției în câteva momente, eu voi prezenta cele patru cărți, cele patru titluri alese în calitate de premiu astăzi. Nu înainte de a face o precizare, ne-au scris ascultători, e foarte bine, suntem și criticați și lăudați, ascultător face o confuzie însă și doresc să corijez această confuzie. E o mare deosebire între poliția politică din vremea comunistă și activitatea de ofițer de contrainformații. Sunt două domenii absolut distincte, scrie și la dicționar, asta s-a întâmplat și în realitate, de aceea e bine să încercăm a ocoli asemenea triste confuzii. Iată premiile de astăzi. Încep cu un roman de dragoste semnat de Mirela Oprea și oferit de editura Tritonic din Capital. Este vorba despre Duelul Inimilor. Practic e al doilea roman din saga familiei Drumville, o carte bine așezată în stil și în retorică de Mirela Oprea, care pe de-o parte e un bun cititor de profil psihologic, un bun constructor de plan psihologic, pe de altă parte știe să își contureze foarte bine momentele și mecanismele de acțiune, astfel încât să rezulte personaje vii care sunt credibile în demersul lor, orientat către un sentiment sincer și cu totul verosimil. E o carte bine scrisă de Mirela Oprea, Duelul Inimilor. De la editura Niculescu din Capital, un roman de aventuri cu tentă istorică, este vorba despre cartea semnată de ibericul Miguel Ruiz Montañez, Mormântul lui Columb, un jaf care este orientat doar către osemintele marelui navigator la Santo Domingo. Mormântul lui Columb este jefuit. Ce semnificație are acest jaf? E o întrebare deschisă. Evident, sunt multe planuri care se interconectează. Un detectiv care ia urma acestui jaf și care dorește să afle la ce pot servi acele oseminte. E un plan universal, e un plan secret care vizează un monopol mondial. Mai multe nu vă spun. Cartea trebuie citită. E un bun thriller de vacanță. De la editura Alfa din Capital, un roman semnat de unul dintre cei mai în vogă autori lusitani contemporani, Gonzalo M. Tavares, Alte cinci plimbări prin cartier. E o proiecție imaginară a autorului în acest roman, privind un spațiu utopic, acolo unde se întâlnesc mai mulți domni scriitori, Valéry, Brecht, Calvino și Walzer, personaje reale, dar și personaje care, iată, se întâlnesc în roman scris de Gonzalo Tavares. Nu în ultimul rând, de la casa editorial Ac și Politon din București, un bestseller al prestigiosului New York Times, Tony Robbins, de neclintit, Manualul de strategii pentru libertatea ta financiară. Prefața este semnată de Eusebiu Burca și iar volumul acesta, o adevărată, ca să zic așa, hartă a acțiunilor pentru a ne ameliora condiția financiară, acest volum așadar este lăudat de Alan Greenspan, fostul director al Rezervei Federale din Statele Unite.
Mulțumesc, Valentin, mulțumesc și distinsului ascultător care mi-a dat trezirea pe bună dreptate, pentru că atunci când am vorbit de Seventh Heaven, serialul în care a jucat Jessica Biel, am spus 11 episoade în loc de 11 sezoane. Mulțumesc, uite ce bune sunt instrumentele astea de comunicare care ne trag de ureche atunci când greșim. Apropo de instrumente de comunicare și de instrumente de manipulare, dacă poate fi vorba și de așa ceva, și sigur este, la 3 martie 1904, Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a devenit prima persoană care a înregistrat un document politic folosind fonograful. Iată, mai bine de 100 de ani, la ce instrumente s-a ajuns astăzi. Deci, Kaiserul a fost primul care a folosit la vremea aceea un instrument modern de înregistrare. E drept că această invenție era destul de veche, să zicem, deci au trebuit 27 de ani Kaiserului ca să o folosească. Fonograful a fost inventat în 1877, fiind primul aparat de înregistrat sunete și totodată de redare a lor. Întrebare simplă, la obiect, răspunsurile vor veni fluviu. Cine a inventat fonograful?
Gratitude. I'm so grateful for everything. ever given me. How can I explain what it means to be loved by you? By you, loved by you, loved.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și pretexte. Discutăm cu domnul general Aurel Rogojan, autorul unui volum impresionant. Este vorba despre cartea Confesiuni pentru istorie, Iulian Vlad, un volum apărut la Baia Mare, la editura Proema, în condiții grafice excepționale. Domnule general, vorbeați despre anumite mișcări foarte interesante petrecute în vara lui 1989, înainte de Revoluție, cu grupuri masive de cetățeni, de turiști, de instructori, care se adresau unor grupuri de tineri, ceva total inedit pentru spațiul românesc în acea perioadă.
Da. Aceste grupuri au acționat, în primul rând, la Timișoara și au acționat și în București. Au fost, odată, echipe de șoc, de asalt, care au provocat distrugeri. Au fost după aceea echipe de agitatori și de mobilizare a populației care scandau fără violență. Așa, și au fost după aceea echipe de atragere a lumii în stradă. O să apară relatări foarte interesante în legătură cu aceste acțiuni care au avut loc, în special la Timișoara, fiindcă am reușit prin influența exercitată de această carte să stârnesc temeritatea unor lucrători de informații care până acum au tăcut și s-au hotărât să relateze ce au trăit și ce au văzut în acele zile și descrie această tipologie de acțiune care o găsim și în tratatele privind loviturile de stat.
Să facem o specificare însă, faptul că a existat o organizare profesionistă a unor inși care la modul sistematic au căutat să provoace evenimente nu are nicio legătură până la urmă cu entuziasmul popular, cu sentimentul de revoltă și cu credința sinceră că o schimbare este necesară.
Astea sunt precondițiile pentru exact. A ajunge la crearea acelui suflet colectiv.
Absolut.
Gustav Le Bon. Teologia mulțimilor. Dar altceva vreau să spun. În anul 1989, în jurul României, s-au desfășurat cel puțin 8 aplicații militare cu direcție vizând teritoriul românesc. La nord-vest, în Ungaria, în 6-8 iunie, ungurii, cehoslovacii și sovieticii, 14-28 octombrie, trupele sovietice din Ungaria și trupele de apărare antiaeriană, totalizând 13.000 de militari pe traiunul Budapesta-Tokaj. În direcția nord-est, în URSS, pe 14-17 octombrie, pe direcția Bucovina de Nord și în continuare nordul Moldovei, în sudul Basarabiei, pe 2-4 noiembrie, raionul Bălți, în apele Mării Negre, la sud-est de insula Șerpilor, la sud de Ialta, la vest de Suhumi, la sud de Subla și în apele de est ale Bulgariei. Practic, erau dispozitivele care urmau să se pună în mișcare după ce Ștefan Gușe ar fi urmat să confirme cererea factorului politic. Factorul politic a cerut intervenție militară externă. Dar cum în armată sunt totuși niște reguli, fără consimțământul șefului de stat major, nu puteau să treacă frontiera, fiindcă li se riposta cu foc de armă. Și atunci, opoziția generalului Gușe, în urma consultării cu generalul Vlad, a blocat această intervenție. Dar, în 1 octombrie 1989, fostul șef al spionajului militar iugoslav, generalul locotenen George Iovici, l-a convocat pe atașatul militar român, colonelul Dumitru Manea, la Belgrad, să-i spună că surse de la Budapesta, Sofia și Moscova i-au spus că la o dată foarte apropiată, în România urmează să aibă loc acțiuni destabilizatoare organizate mai întâi de grupuri de indivizi pregătite special în exterior, sub acoperire de turiști veniți la neamuri, la prieteni, vreo provocat ulurări și panică. Bun. Ce ne spune un disident rus, Pavel Stroilov, care a intrat în posesia unor piese de arhive furate din fundația, de la fundația lui Gorbaciov. Că încă din februarie 1989 sovieticii știau că la București vor fi evenimente sângeroase. Tot în acea arhivă s-au mai găsit documente privind proiectul foarte avansat al unui plan de creare a Confederației Europene Socialiste Franco-Sovietice. Amintiți-vă de acel proiect Casa Comună din Ural până la Atlantic, discutat între Gorbaciov și președintele Franței.
François Mitterrand.
Sigur că planul sovieto-ungaro-iugoslav de reformare perestroichistă a României, asumat de puterile occidentale, cunoscut și la Vatican, a fost însă numai parțial realizat. S-au amânat sine die unirea celor două Moldove, unirea Banatului Sârbesc cu Banatul Românesc, a Maramureșului interior cu Maramureșul istoric din afară și tranșarea statutului noilor entități în acest context al Transilvaniei și al Dobrogei.
Cum a fost posibil ca acest plan să nu ajungă să aibă consecințe?
Acest plan a fost posibil să nu ajungă să fie materializat, fiindcă generalul Vlad și-a dezarmat toate forțele purtătoare de arme, a interzis uzul armei individuale și a dezarmat forțele luptătoare din subordine, a interzis participarea la evenimente în stradă a ofițerilor de securitate, ca să nu fie posibilă o provocare și o ripostă. Era suficient, accidental, să se fi scăpat un singur cartuș din partea unui membru al securității pentru a începe canonada. Și așa era cât pe aici să fie luat cu asalt și distrus sediul central al Ministerului de Interne. În momentul în care, așa zis, și gardieni ai Revoluției, a doua zi după fugalașa lui Ceaușescu, au venit să forțeze preluarea armamentului și să organizeze apărarea Ministerului de Interne împotriva teroriștilor. Pentru care teroriști? Nu știți voi, știm noi, o să vină teroriști aici. Și-au intrat.
Îi anunțaseră teroriștii că vor veni acolo.
Da. Și-au intrat, au luat arme, așa. M-au invitat și pe mine să iau un pistol mitralieră, l-am refuzat, așa. Ei, în acest context, cineva a vrut să vadă dacă arma funcționează, a scăpat un singur cartuș într-o încăpere interioară și au intrat vreo 16 proiectile de mitraliere antitank imediat înspre Dâmbovița în clădirea Ministerului de Interne. Era suficient să fie cât de mic, o mică inabilitate și să declanșa. Sigur că miza asta a fost, dar să fim și mai aplicați în ițel. Ia lui Victor Atanasie Stănculescu ne povestește că în vara anului 1989 un adjunct al atașatului militar de la ambasada americană îl avertizează că în perspectiva evenimentelor planificate vor fi ciocniri sângeroase între armată și securitate, urmând ca securitatea să fie lichidată și să fie pregătit pentru astfel de eventualitate. El avea de luat o singură măsură: să-și dreteagă fica de la întreprinderea de comerț exterior Dunărea, care era în subordinea generalului Stamatoiu, și să-și retragă ginerile de la unitatea specială IR, contra informații radio, actualul STS, pentru care a și făcut demersurile necesare ca să-și pună la adăpost. Și el spune acest lucru. Mai mult, în vara anului 1989, doi francezi, unul vorbitor de limbă nativ, altul cu franceza învățată, la o școală bună totuși. Nenativul îl întreabă pe nativ cum vede poziția șefului securității statului, a generalului Vlad, în perspectiva evenimentelor care se anunță. Nativul îi răspunde: noi îl cunoaștem bine pe generalul Vlad, este cu câteva capete deasupra conducătorilor politici de la București, este un om inteligent care nu se va lăsa provocat și nu va da ordine criminale. Bun. Cine a ascultat această convorbire era un operator din Serviciul Tehnic de Interceptare al Securității. Cei doi discutau undeva în bar la Intercontinental, dacă nu mă înșel. Operatorul respectiv, o doamnă profesoară de limbă engleză și franceză, în primele zile ale lui ianuarie 1990, recunoaște la radio vocea nativului. Era Jean-Marie Le Breton, ambasadorul Franței. Deci el e cel care deduse diplomatului celuilalt, probabil de la o ambasadă de aici din București, certificarea că Vlad nu va da ordine criminale. Deci ei aveau fișa psihocomportamentală a șefului Departamentului Securității Statului. Dar dincolo de asta, și eu l-am întrebat cât de greu v-a fost să luați această decizie. Zice, în primul rând, jurământul nostru ca militar a fost jur credință nestrămutată poporului român și patriei mele. Deci nu am avut vreun jurământ de loialitate față de vreo persoană. Am avut față de popor. Când persoana din fruntea statului îți dă ordin să tragi în propriul popor, păi dacă îi execuți ordinul, îți încalci jurământul. Abandonându-l pe Ceaușescu, ne-am servit practic poporul conform jurământului. Deci, fiind știute aceste premize de război civil și care au fost consecințele lor, cei doi generali au stricat planurile conspirației internaționale. Și acum, ca să nu vorbesc gratuit, decembrie 1989 putem să considerăm ca început cu directiva 68 a Consiliului Securității Naționale a Statelor Unite din 1947, când s-a aprobat strategia globală anticomunistă, și a început în anii 70, când sistemul global socialist însemna 26% din planetă, 30% din populație, peste 40% din producția industrială globală. SUA, cu prestigiu șifonat din Vietnam și din războaiele anterioare, OPEC-ul, dominat de țările lumii a treia, controlate deja de Moscova, provoacă acea criză a petrolului.
În 1973.
73, și atunci analiștii politici și economici din cancelarele occidentale și, în primul rând, din administrația SUA, a spus că trebuie să trecem la etapa a doua a strategiei globale anticomuniste. Adică să declarăm fățiși că sprijinim orice infrastructură social-politică ca alternativă de putere, că îi finanțăm și, într-adevăr, sub președinția lui Jimmy Carter s-a trecut la această a doua etapă, unde Ceaușescu a pierdut trenul. Fiindcă el fusese ales deci cap de serie model, i s-a propus chiar listarea la bursă a unor ramuri ale economiei românești care erau deja integrate cu Occidentul și erau productive. Din păcate, sfătuit prost de consoartă, care a spus: Nicule, ăștia vor să ne cumpere, vor să ne vândă, ce vor să ne facă, nu a acceptat. Și atunci Carter a făcut acest experiment cu Polonia, cu Papa Ioan Paul al II-lea, care, trebuie spus, a ajuns să aibă întâlniri bilunare cu Vernon Walters, adjunctul directorului CIA-ului, în ceea ce privește ajutarea Papei să-și elibereze Polonia de comunism, dar și ajutarea Statelor Unite să elibereze America Latină de catolicismul marxist.
Iar apoi momentul european din est a venit ca o consecință logică. Domnule general, din păcate emisiunea asta se apropie de sfârșit. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în fața microfonului emisiunii Texte și Pretexte. Vă mai așteptăm și altă dată. A fost un dialog foarte interesant. Am aflat multe lucruri despre care habar nu aveam.
Mai mult ne-a incitat, așa că vă așteptăm să mai veniți să mai explicați și alte momente.
Dacă voi fi tolerat și de ascultătorii noastre, veni cu plăcere.
Fără îndoială. Puțină muzică și ne întoarcem în studio. Înainte de a ne despărți, un moment care se explică prin faptul că ne aflăm între 1 și 8 martie.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Încep! Iubita mea, soție, ți-am spus de atâtea ori, fii atentă, să nu mai dea cafeaua în foc pe aragaz, că nu mai pot să tot frec după tine. Ți-am spus de atâtea ori, tot timpul e cada ocupată, iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, mămica ta, când vine pe la noi, de ce vine și cu neast împărații aceia de nepoți, care îmi beau tot din frigider, că dacă nu-și găsesc de lucru, eu nu le mai dau niciun leu. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, cursa aceea mare de șoricei nu mai pune chiar în dreptul frigiderului când te culci. Știi bine că noaptea mai merg desculți să beau apă. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, când vine tăsică vărul meu de la Moșoaia, nu mă mai închide în dulap și nu-i mai spune că sunt plecat în delegație 3 zile, dar să-ți lase ție ce-a adus, că mi le dai tu. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, I love you, je t'aime, io ti amo, te quiero mucho.
Schimbă placa!
Rezultatele concursului de astăzi, bineînțeles, e vorba de Thomas Alva Edison, inventatorul fonografului. Câștigătorii sunt doamna Ioan Pudilic din Bistrița, doamna Laura Crișan din București, domnul Dan Popa din Brașov și domnul Petre Jecu din Ilfov. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare în primul ceas postmeridian și pentru că sâmbăta viitoare este deja, va fi deja 10 martie, după 8 martie, conform tradiției deja încetățenite la noi în emisiune, în preajma acestei zile dedicăm frumoaselor, distinselor și specialelor noastre ascultătoare ultimul vers din Icoană și privaz de Eminescu. Să auzim numai de bine!